kā zināms, ne jau vairāk kā 2 gadus Ukrainas gaisa telpa ir pilnībā slēgta, un gandrīz vienīgais, kas te lido, ir Krievijas raķetes un droni, kas, protams, tiek notriekti. Tomēr Ukraiņi ir sākuši priekšdarbs, lai gaisa satiksme vismaz vienā Ukrainas lidostā tiktu atjaunota. Un saistībā ar šādu iespējamību vakar šeit Kīvā viesojās Air Baltic vadītājs Martins Gaus. Viņš apmeklēja Borispiļas lidostu, kas līdz pilna apmēra iebrukumam bija lielākā lidosta Ukrainā. Tāpat Gauss vakar tikās arī ar infrastruktūras ministrijas pārstāvjiem, lai pārunātu iespējas atjaunot Air Baltic lidojumus uz Ukrainu, tad, kad tas būs droši. Un man arī vēlā pēcpusdienā bija iespēja satikt Gauss šeit Kīvā, un viņš stāstīja, ka lidosta ir pilnībā gatava atsākt darbu, tā pašo laiku ir uzturēta ļoti labā kārtībā, pat atjaunotas kaut kādas lietas un izskatās kā pilnīgi jauna lidosta. Arī darbinieki ir noturēti un tiklīdz būtu droši lidot un saņemt visas nepieciešamās starptautiskās atļaujas, tā lidosta ļoti ātri varētu atsākt darbu. Un Air Baltic būtu gatavs atgriezties ar lidojumiem no un uz Borispiļas lidostu. Tomēr to, cik situācija ir sarežģīta, šobrīd ļoti labi raksturo arī vakardienas notikumi. Tieši to brīd, kad Gauss atradās Borispiļas lidostā un sāka savu stāstāmo par to, ko Air Baltic varētu piedāvāt, sākās arī kārtējais raķešu uzbrukums Kīvai. Turklāt vakar tas notika ar balistiskajām raķetēm, kas lido ļoti ātri, un gaisa trauksme faktiski skanēja līdz ar pirmajiem sprādzieniem, notriecot raķetes. Un kā atzina Gauss, šī viņam bija unikāla pieredze. Paklausamies.
During that attack I was moved from a conference room at the airport.
Uzbrukuma laikā mani pārcēla no konferenču zāles lidostā uz drošu patvērtni zem lidostas. Tas bija vēsturisks brīdis man. Es nekad neesmu prezentējis patvērtnē. Es ceru pašu Ukraiņu labā, ka nevienam vairs tas nebūs tā jādara. Es zinu šodienas realitāti. Ir jādodas uz patvērtni, kad sākas gaisa trauksme. Tas ir liels sloks jebkuram cilvēkam. Man tā bija jauna pieredze.
For me this was an experience I did not have before.
Jā, un Air Baltic vadītājs šajā patvērsmē iepazīstināja lidostas pārstāvis ar visu to, ko Air Baltic nākotnē varētu darīt un piedāvāt, kad lidojumi tiks atsākt un kad tas būs droši, bet uz šo brīdi nekādas konkrētas vienošanās netika parakstītas.
Bet vai teorētiski vispār ir iespējama gaisa satiksmes atjaunošana šādos kara apstākļos?
Ukrainas amatpersonas velk paralēles ar Izraelu, kur arī, neskatoties uz ļoti nemierīgiem apstākļiem, gaisa satiksme tiek nodrošināta, pateicoties šim tā saucamajam dzelzs kupolam. Es arī vakar uzdevu jautājumu Gaussam par to, kā viņam šķiet, vai šobrīd Ukrainas pretgaisa aizsardzība ir tik stipra, lai nodrošinātu drošus lidojumus un kārtīgu aizsardzību. Paklausamies viņa atbildi.
But I'm not a military expert to say is this safe or not safe.
Es neesmu militārais eksperts, lai pateiktu, ir droši vai nav droši. Mēs redzējām šodien lielu raķeti, kas piezemējās. Tas, protams, nedrīkst notikt, kad lidmašīnas tur atrodas. Tas nebūtu labi. Tāpēc pirms gaisa telpa tiek atvērta, viņiem ir jānodrošina droša gaisa telpa. Par to mēs šodien runājām. Viņiem ir plāni un idejas, kā to nodrošināt nākotnē. Vislabākais būtu uguns pārtraukšana, kas normāli būtu nepieciešama. Ja abas puses vienotos, ka nav vairs raķetes gaisā, pēc tam ir starptautisks novērtējums, ka ir droši lidot, un tad mēs varam lidot. Tas var notikt ļoti ātri, un tas var arī paņemt laiku.
Nu jā, kā dzirdējāt, Gauss kā labāko variantu min uguns pārtraukšanu, tātad, kad abas puses vienojas par to, bet šobrīd, diemžēl, nekas neliecina, ka drīzumā varētu būt iespējama kāda šāda vienošanās. Tieši pretēji pēdējā laikā uzbrukuma intensitāte ir pieaugusi gan Ukrainas galvaspilsētai, gan arī Ukrainas infrastruktūrai kopumā. Piemēram, nu jau vairākas dienas Ukrainas otra lielākā pilsēta, Harkiva, mēģina atkopties kopš lielākā uzbrukuma infrastruktūrai, kopš pilna apmēra kara sākuma. Pagājušās piekdienas uzbrukumā Harkiva palika pilnībā bez elektrības, siltuma un ūdens, un smagi postījumi elektroapgādes infrastruktūrai nodarīt arī citur Ukrainā. Tur, lai sabalansētu elektroapgādi, ir atgriezušies pie plānveida atslēgumiem, kad elektrība ir pieejama tikai noteiktās stundās, tā ka situācija patiešām ir ļoti smaga šobrīd. kolēģi.
Jā, bet nu, tur vispār par to var būt kāda runa. Kā vispār šādos apstākļos ir iespējams atjaunot lidojumus, vai tās nav tādas vairāk runas šobrīd?
Lielas skaidrības patiešām par to nav, un pirmais, kas par šādu iespēju izteicās, bija Ukrainas prezidenta kancelēs vadītājs Andrijs Jermaks. Viņš jau pagājušā gadā paziņoja, ka Ukraina strādā pie lidojuma atjaunošanas, un novembrī viņš pieļāva, ka lidojumu uz Ukrainu varētu tikt atjaunot vēl pirms pilna apmēra iebrukuma beigām, bet tam ir nepieciešams stiprināt Ukrainas pretgaisa aizsardzību. Un par to, ka ir sākušās oficiālas sarunas par gaisa satiksmes atjaunošanu, vēl nesen vietējos medijos izteicās arī Ukrainas atjaunošanas vicepremjērs Aleksandrs Kubrikovs. Paklausamies viņa sacīto.
Nav iespējams nodrošināt starptautiskos avio pārvadājumus bez divu regulātoru, proti Eiropas un ASV piekrišanas. Tā šis tirgus strādā. Ukrainas puse nodod regulātoriem savu redzējumu, kā avio pārvadājumi varētu tikt nodrošināti kara apstākļos, savu risku novērtējumu, savu pieeju un savus algoritmus.
Jā, un pēc Kubrikova teiktā situācija Ukrainā ir ļoti līdzīga situācijai Izrēlā. Un Ukraina jau šobrīd konsultējoties ar šīs valsts pārstāvjiem šajā jautājumā, kā to varētu vislabāk izdarīt, kad lidostas varētu uzsākt darbu, Kubrikovs neprecizēja, un šobrīd nav arī zināms, kura lidosta varētu tad būt tā, no kuras varētu atjaunot gaisa satiksmi. Publiski medijos tiek iztirzāti dažādi varianti, pieminēta šī te pati Kīvas Borispiļas lidosta, kuru vakar apmeklēja Gauss, un tā ir arī lielākā un nodrošināja līdz šim 65% iedzīvotāju apkalpošanu, bet tiek pieminēta arī Ļvivas lidosta, tā atrodas rietumos, kas tiek uzskatīta par nosacījumus. Protams, ļoti relatīvi drošāku vietu, mēs zinām, arī tur notiek uzbrukumi un tiek nodarīti smagi postījumi. Nu, tāpat tiek pieminēta arī Užhorodas lidosta aizkarpat apgabalā pie Slovākijas robežas. Šis variants gan tiek kritizēts, jo atrodas tālu no lielajām pilsētām, un faktiski, ja cilvēki jau tik tālu aizbraukuši, tad tur pat ir robeža un it kā varētu būt no drošākas valsts lidot. Tā ka to jautājumu ir daudz, kur tā vieta varētu būt un kad, bet, protams, galvenais jautājums ir, kā nodrošināt drošību gaisa telpā, kad lidmašīnas pārvietotos, un vai šobrīd ar esošajiem pretgaisa aizsardzības līdzekļiem tas būtu iespējams. Nav skaidrs, Ukraina visu laiku prasa, ka viņiem ir nepieciešams stiprināt pretgaisa aizsardzību, un vai tas izdosies, šobrīd nav zināms, un tāpat arī nav zināms, vai pietiks lādiņi pretgaisa aizsardzības nodrošināšanai, ja Krievija šādos pašos apmēros turpinās uzbrukt.